Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er ánægjulegt að finna hvað við háttvirtur þingmaður erum að nálgast efnislega hér í þessari umræðu og vonandi verður það nú reyndin á endanum að við getum þá verið sammála rétt eins og við vorum sammála að breyta lögum með virðisaukaskatt vefbækur, rafbækur og fleira. Það var mjög góð breyting og ég studdi háttvirtan þingmann mikið í því málu og hafði mikla sannfæringu fyrir því að við ættum að leiða þá breytingu í lög. Enda segir í greinargerð með frumvarpi sem að háttvirtu þingmaður flutti með leyfi herra forseta, raf- og vefbækur get ekki síst komið skólafólki að gagni, létt útgjöld bæði nemenda og skólahaldara sem fyrst og fremst eru ríki og sveitarfélög og spara samfélaginu veruleg gjaldeyris útgjöld tilvitnu líkur. Þetta er akkurat líka hugsunin á bak við þá breytingatölu sem við háttvirtu þingmaður Lilja Mósesdóttir erum að leggja fram, nema það snertir annan þjóðfélagshóp sem eru barnafjölskyldur sem að þurfa að kaupa bleiur fyrir börnin sín. Þannig að, og í ljósi þess að eins og fram hefur komið að það tekur 500 ár fyrir eina bleiu að eyðast úr íslenskri náttúru, 500 ár, að þá hefði ég haldið að bara þau rök fyrir utan allt hitt sem við höfum rætt hér við háttvirtu þingmaður Mörður Árnason myndi leiða til þess að víðtæku stuðningur gæti nást þetta mál hér, vegna þess að þetta er skynsamleg breyting því að við erum að hvetja fólk hér þá til þess að haga sér með þeim hætti að við leifum umhverfinu að njóta vafans og verðlaunum þá fólk fyrir slíkt. En síðast en ekki síst erum við líka að koma til móts við barnafjölskyldur sem að margar hverjir hafa átt erfitt með að ná endum saman í kjölfar hrunsins. Þannig að ég býst við að þetta sé síðasta ansvar mitt við háttvirta þingmann, en hér með vil ég formlega skora á háttvirtan þingmann að leggja þessu máli lið.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Mörður Árnason.